тоҷикистон тарафдор ҳамин мусоидатшавӣ, таҳвили технология, рушди потенсиал ва омилҳои махсуси пешгирӣ ва молия асосан ҳамин тарафҳоро ҷонибдорӣ мекард. Ин қисматҳо асосан барои расонидани кӯмак ба давлатҳои рӯ ба тараққӣ кунанда ҷиҳати коҳиши партовҳо ва амалӣ намудани чорабиниҳо вобаста ба мусоидатшавӣ нигаронида шуда буданд. аз ҷониби давлатҳои рушдкарда ҷудо намудани маблағҳо дар ҳудуди 800 то 140 миллиард доллари Америка дар як сол дар бар мегирифт, ки ҳам барои амалӣ гардонидани лоиҳаҳои мусоидатшавӣ ва пас кардани коҳиши газҳои парникӣ мебуданд.
ва хуб ин пешниҳод ҳанӯз дастгирӣ ёфт ё ки ин лоиҳае ки дастгирӣ шуд аз ин нишонлотҳое ки масалан тоҷикистон пешниҳод кардааст ҷудо кардани пули камро дар назар дорад?
ҳозира дар ҳамин ҳуҷҷати ки нав қабул шид, хай ҳуҷҷати ки мисол 800 то 140 миллиард мо пешниҳод карда гирифтем, аз соли 2020 ба амалӣ мегашта ҳозир бошад. аз соли 2012 30 миллиард давлатҳои рушдкарда ва давлатҳои рӯба тариқӣ пешниҳод карданд.
ва онҳое ки мухолиф буданд фақат Судон, Боливия, Венесуэла буданд ё ки чанд кишвари дигар ҳам буд дар радифи онҳо?
чӣ гумонӣ давлатҳое ки мухолифат карданд, давлатҳо мухолифат накарданд. ҳар ҳамун давлат мехост ки чанд қадар ҳарчи бисёртар фоида аз давлатҳои тараққӣ карда маблағ гирифта шавад ва ҳарчи бисёртар давлатҳои рӯ тараққӣ карда партовҳои худро коҳиш кунанд.